Radio Magazín.
U magazinu ove subote izdvajamo. U Sarajevu i Podgorici održani su skupovi sa kojih je traženo zaustavljanje krvoprolića u Alepu.
Mir nije sve, ali bez mira sve je nešto. Ništa. I želim također potaknuti humanitarne organizacije da organiziraju također humanitarnu pomoć ljudima u nevolji, prije svega sada u Alepu, u Siriji i eventualno gdje se još moguće organizirati.
Kakva je uloga vjerskih narativa u sprječavanju radikalizma i ekstremizma, te kako mladi ljudi vide svijet oko sebe i promociju zajedništva?
Ako su im već pomogle, vjerske zajednice trebaju da im otvore svoja vrata. Oni će ih vrlo vjerovatno poslušati i prići takvim vjerskim zajednicama, ali taj odnos mora biti iskren.
Stanovnici Rudog i Priboja obnavljaju zajedničku džamiju.
Vremena se poslužilo uz pomoć naših komšija. Ovdje, to je komšije, da vam kažem, to su komšije Srbi, koji su stvarno od prvih dana, evo, mogu da ih napravim, nije potrebno imena, ali svi su.
Profesorica i pjesnikinja iz Rožaja Mirsada Bibić-Šabotić među dijelima pjesnika iz 20 zemalja svijeta dobila je prvu nagradu za pjesmu o Srđanu Aleksiću.
Vjerujući da je Srđan Aleksić simbol ljudskosti, simbol plemenitosti, razumijevanja, multikulturalnosti, simbol svega što predstavlja čovjeka, prvo je ta tema, o njemu da napišem pjesmu.
Crnogorski penzioneri na obuci za internet.
Čovjek koji, da kažem, je fizički i duhovno svjež, ima vječitu glad za nečim novim, nesaznatim, nespoznatim i samo je to za mene jedan mali izazov.
Iva Pejnović-Pranović o nalazima istraživanja među srednjoškolcima do 16. u Hrvatskoj.
33% mladih izjavljuje da je pušilo u posljednjih 30 dana, 92% je pilo alkohol u životu, 55% u posljednjih mjesec dana.
Najavljeno slijedi. Slike koje i dalje dolaze iz Alepa zastrašujuće su, a kao podrška stanovnicima tog grada širom Europe održani su utorak skupovi podrške, potom u srijedu i četvrtak u Sarajevu i Podgorici. Skup u Sarajevu je pratio Ivan Katavić.
Brojni građani Sarajeva, ali i predstavnici kulturnih udruženja, organizacija civilnog društva, akademske i vjerske zajednice digli su danas glas protiv ubijanja Alepa. Pozvali su svjetske i regionalne moćnike koji preko sirijskog naroda da ostvaruju geopolitičke ciljeve, da zaustave svoje vojske i dotok oružja. Smirna Kulenović, predstavnica udruženja Krug 99 i Preporod.
Prvenstveno treba da se solidarišemo sa narodom u Siriji. Međutim, upućujem i na to da sama međunarodna zajednica UN i svi oni koji bi formalno trebali biti odgovorni za zaustavljanje ovakve vrste zločina ne čine ništa, ne samo u Bosni, ne samo u Siriji, već u svim ostalim zemljama.
Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, istakao je u svom govoru kako ne postoji sveti rat, nego samo sveti mir.
Mir nije sve, ali bez mira sve je nešto. Ništa. I želim također potaknuti humanitarne organizacije da organiziraju također humanitarnu pomoć ljudima u nevolji, prije svega sada u Alepu, u Siriji i eventualno gdje se još moguće organizirati.
Eli Tauber, predstavnik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Zato smo vi ovdje da kažemo da je zaista došlo vrijeme da se uništava čovječanstvo i da tamo negdje, iako nama izgleda daleko, a nije tako daleko, ginu ljudi.
Mirsad Džindo, jedan od okupljenih građana Sarajeva, je poručio.
Volio bih da to tamo završi što je moguće prije. Da ne stradaju nevini. Puno je nevinog, puno je prljavog svega ubačeno tu. Treba zaustaviti rat, pa onda razgovarat, pričat, tražiti rješenje, ima još upametnih glava.
Sa istih ulica Sarajeva, koje su nekada ličile na ulice današnjeg Alepa, poručeno je svijetu da se ne ubija samo Alep, nego naša zajednička humanost sa posljedicama koje ćemo svi osjetiti. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ispred sjedišta Ujedinjenih nacija u Podgorici održan je također protestni skup sa kojeg je upućen zahtjev za prekid rata, nasilja i ubijanja civila u Siriji. Okupilo se stotina građana koji su nosili transparente i fotografije unesrećenih u Alepu. Tamo je bio naš Srđan Janković.
Pod sloganom "Dosta ubijanja civila u Siriji" u Podgorici je održan građanski protest u organizaciji nevladine organizacije Građanska alijansa. Stotina okupljenih je nosilo transparente sa natpisima "Spasite Alep", "Zaustavite rat protiv djece", a velikim silama je poručeno da se što hitnije uključe u zaustavljanje i okončanje konflikta u Siriji. Glavni imam za Podgoricu i Nikšić, Džemo Efendija Ređematović, saopštio je riječi osude u odnosu na događaje na Bliskom istoku.
5 godina ratovanja, 5 godina prolivanja krvi nedužne sirijske djece, kao i nedužne djece na Bliskom istoku, je zaista dovoljan znak i impuls da ustane civilizirani svijet i da da glas protiv ratovanja, protiv ubijanja nedužnih ljudi, bez obzira o kome se radilo. Dakle, osuđujemo krvoproliće, genocid koji se dešava u Siriji, dajemo podršku sirijskom narodu. Dakle, ne radi se samo u Siriji, ali Sirija je, nažalost, jedan najbolnija rana tog Bliskog istoka, iako je u izrekama Muhammeda alejhi selama označena kao najljepša zemlja, najbolja zemlja i najsigurnija zemlja. I eto, nadati se da nakon što sve prođe, sve će proći, opet postane ono što je nekada i bila.
Jedan od organizatora protesta, Darko Ivanović, ispred Građanske alijanse saopštio jedinstvenu poruku da se prekine rat u Siriji.
Ovo je ujedno i poziv tim velikim silama koje na kraju krajeva uobličavaju sve naše živote da se konačno dogovore, konačno sjednu i da ova djeca koja se nalaze na ovim tragičnim slikama koje nose građanski aktivisti različitih vjera, nacija iz različitih krajeva Crne Gore, da ta djeca ne budu više ugrožena.
Razlog zbog kojih je za mjesto protesta odabrana Kancelarija Ujedinjenih nacija u Podgorici je taj što su, prema riječima Ivanovića, sve nacije odgovorne za dešavanje u Siriji.
Zašto smo odabrali Ujedinjene nacije? Zbog toga što smatramo da sve nacije na svijetu trebaju da reaguju. Nismo išli pojedinačno ispred ambasada velikih sila, već smo to nekako okupili ovdje. To ne znači da je Ujedinjene nacije su krive za nešto. Samo apelujemo odavde da se ubrza taj proces i da se prekinu užasi.
Jedan od učesnika protestnog skupa je Sajo Isović iz Bara. Motiv za njegov dolazak na skup su slike i informacije koje pristižu o žrtvama u Siriji, naročito ženama, djeci i civilima.
Sektaški, bukvalno, rat se vodi tamo, znači nad nedužnim ljudima. Što je najgore, oni se nalaze u imamo informacije u nekih 4 kvadratna kilometra, znači nekih skoro 100.000 ljudi. Znači, bukvalno ne može jedna bomba da padne, a da neko ne strada u tom momentu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Kakva je uloga vjerskih narativa u sprječavanju radikalizma i ekstremizma, te kako mladi ljudi vide svijet oko sebe i promociju zajedništva? Ovim pitanjima su se bavili sarajevski studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Njihovo istraživanje je pokazalo da mladi primjećuju kako postoje tenzije, ali i da su spremni da im se odupru. Tema Dženane Halimović.
Odbačenost, otuđenje i jačanje nacionalne retorike uz nesnalaženje religija mladim ljudima je otvorilo put ka istraživanju mračnih kutaka vjere. Često sami uzimaju šta im odgovara, pravdaju svoje postupke izvlačenjem iz konteksta slušajući ljude koji su daleko od autoriteta u vjeri. A Amar Solunović, učenik iz Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn u Sarajevu, oko sebe, kaže, primjećuje netoleranciju na nacionalnoj, ali i vjerskoj osnovi.
Većina momaka koji odlaze u takozvani salafijski pokret nikada prije nije imala nikakav dodir sa religijom, još im i čak nude novac da budu pripadnici njihovog pravca.
Ekstremisti nisu vjernici, a njihova emisija u vjeri često izopačena naglim ulaskom i neuključivanjem vjerskih zajednica u adekvatnu edukaciju. Vladislav Topalović, profesor Bogoslovskog fakulteta u Foči i sveštenik Stare pravoslavne crkve u Sarajevu.
Vjerska isključivost i vjerski ekstremizam, rigidno tumačenje pravila religijskih, najprije od toga stradaju stvari najbliži oko jednog vjerskog ekstremiste. To su najčešće djeca. Mi se sjetimo vjerskog ekstremizma kada je on spektakularan, ali nebrojene su žrtve vjerskog ekstremizma u tom jednom tihom prostoru bližnjih.
Najvećim su riziku izloženi mladi, kaže profesorica sociologije i kulture religija u Srednjoj poljoprivrednoj školi u Sarajevu, Belma Bešlić.
Religija je nerijetko njihov bijeg, tako s druge strane ne nađu adekvatnog sagovornika u njihovom dijalogu, u njihovoj borbi sa samim sobom, oni su naprosto prepušteni sami sebi i oni onda traže nekoga ko će im pomoći. Oni odu u različite desno ili lijevo strane, odu u različite sekte ili negdje drugdje, a onda se desi da vjerske zajednice zapomažu, kažu šta se desilo s našom omladinom i onda se ne reaguje na vrijeme.
U istraživanju koje su radili studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, mladi oko sebe primjećuju netrpeljivost. Međutim, 75% ispitanika pomoglo bi da se spriječi incident. Mada su tokom istraživanja pogledali film o međureligijskom horu Pontanima, koji pjeva duhovne pjesme svih religija, većina je navela kako na to nije spremna. To je vjeruje osnivač hora i profesor na Franjevačkoj teologiji Fra Ivo Marković, rezultat političkih previranja, kojima se i kroz vjeru nastoji ostvariti politički cilj, ali i neznanja i revolta.
Također u religijskim zajednicama često se stvaraju fanatici koji pomisle da je Bog njih obdario i da oni sada u ime Bože nešto trebaju djelovati. Mislim da religijske zajednice moraju razviti unutrašnje mehanizme zaštite od takvih ljudi, to su jako opasni pojedinci, dakle oni ne slave Boga, oni nisu izvorno religijski nadahnuti, nego su oni jedna strašno opasna, pijetistička, popožnjačka religioznost koja snagom te deformirane vjere može napraviti neizmjerno zla.
Nije rješenje ni u radikalnom rezu, ocjenjuje Bešlić.
Ako su im već pomogle, vjerske zajednice trebaju da im otvore svoja vrata. Oni će ih vrlo vjerovatno poslušati i prići takvim vjerskim zajednicama, ali taj odnos mora biti iskren. Oni moraju osjetiti da vjerske zajednice to ne rade radi sebe, da bi sebe pred nekim međunarodnim zajednicama, udruženjima, nevladinim sektorom opravdali da oni na tom polju nešto rade. Kako ćemo im vjerovati? Tako što će te mlade ljude zbrinuti, jer vi ne možete nešto zabraniti u što je on ni sam ne zna zašto upao, a onda mu ne ponuditi neku alternativu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I pred kraj emisije slijedi priča o ljudima kojima vjera i nacija nijesu bitne, jer zajedno obnavljaju džamiju i to su stanovnici Rudog iz Bosne i Hercegovine i Priboja iz Srbije. Priču je zabilježio Alen Bajramović.
Muaz Dedović 30 godina živio je u Austriji. Danas želi da se vrati u Bosnu, a sa ostalim komšijama i medžlisom islamske zajednice Rudo pokrenuo je akciju obnove džamije u rodnom selu Međuriječje.
Vremena se poslužilo uz pomoć naših komšija. Ovdje, komšije, da vam kažem, to su komšije Srbi koji su stvarno od prvih dana, evo, mogu da ih napravim, nije potrebno imena, ali svi su. Sića Lotić, Sveto Vilotić, Zrbnaković, Manjo i tako dalje. Ljudi su od prvih dana ovdje sa mnom u radovima i dan danas i nastavljaju dalje.
Sveto Vilotić priča kako je džamija porušena 19. maja 1994. godine, iako u Međuriječju nije bilo ratnih dejstava.
Ja sam gore neku livadu, došao da pomogne kupiti livadu. To je negdje bilo oko 4 sata. Puklo je nešto, prolomilo što se kaže i meni vjeruje da su mi ispali i grablje i vile iz ruku od sigurno neko džamija. I u tome su naišli radnice, ovi komši iz Batkovića i kaže su ušli džamiju nekih s motorima. Znači ovdje sve što je urađeno, znači urađeno je bez potrebe.
Muaz Dedović.
Mada su ljudi koji su bile komši ovdje branili to, taj komši je umro, Milan Kotoković, koji je to on branio da se ne sruši, nije dao to branije.
Među ljudima koji obnavljaju džamiju je i Žarko Bošković, čovjek koji kaže kako ga je sramota zbog svega što se desilo, iako ni na šta nije mogao uticati.
To je dušman, što je prije, nažalost, uradio, to je žalosno. A milo mi je što smo uradili, pomoćemo sve što se može, sramota me. Svi sam sa njim, većinom školski drugari, sve to i svi milo mi je vidjeti. Sam ga bilo onaj koji je to uradio i rati ovo koje je to uništio, svetinje, svetinje.
Siniša Vilotić.
Živjelo se i prije rata, ko što i danas živimo. Ti komšinski odnosi uvijek bili dobri.
Rat, mržnja i neizvjesnost, težak život i zapostavljenost raselili su stanovnike Međuriječja. Bošnjaci su ranije otišli u Europu i Ameriku, a Srbi i danas odlaze ka Beogradu. Granica danas dijeli kuće i imanja. Na teritoriji koja pripada Bosni i Hercegovini rade institucije Srbije, a sporazum o granici Bosne i Hercegovine i Srbije nikada nije postignut. Kuća Muaza Dedovića je u Bosni, a maline je zasadio u Srbiji.
Znači odavde 400 metara je granica Srbije, a isto tako možda 500 metara je Srbija na ovu stranu, dolje 1200 metara, tako mi smo ovdje, 4 km kvadratna je ovoj Bosne ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Međuriječja kod Rudog, Alen Bajramović.
Dobitnica ovogodišnje međunarodne nagrade za poeziju Glas pjesnika, koja se dodjeljuje u Italiji, je profesorica i pjesnikinja iz Rožaja Mirsada Bibić-Šabotić. Među djelima pjesnika iz 20 zemalja svijeta, žiri je prvu nagradu dodijelio pjesmi o Srđenu Aleksiću, kojeg su ubili vojnici Republike Srpske, jer je branio svog sugrađanina Bošnjaka od batina početkom 1993. O nagradi, koja će 20. decembra biti uručena u italijanskom gradu Leće, Mirsada Bibić-Šabotić razgovarala je sa Lelom Šćepanović.
Konkurs je iniciran i održan pod pokroviteljstvom profesora Hafesa Hajdera, ovogodišnjeg kandidata za Nobelovu nagradu za mir, sa namjerom da pjesnici podignu glas i tako djelima doprinesu širenju različitosti i multikulturalnosti. Pošto je Trebinjac Srđan Aleksić svojim dijelom odavno ušao u istoriju, pitali smo kako se nagrađivana književnica i profesorica Rožajske gimnazije Mirsada Bibić-Šabotić odlučila da Srđan Aleksić uđe u njenu pjesmu.
Pratila sam medijske činjenice o Srđanu Aleksiću i činjenicu da je on svoj život dao braneći sugrađanina druge vjere. Vjerujući da je Srđan Aleksić simbol ljudskosti, simbol plemenitosti, razumijevanja, multikulturalnosti, simbol svega što predstavlja čovjeka. Upravo je ta tema o njemu da napišem pjesmu.
Podsjetimo, Srđana Aleksića na Trebinjskoj pijaci daleke 93. godine prošlog vijeka pretukla su četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske kada je stao u odbranu svog prijatelja i komšije Alena Glavovića, koga su četvorica srpskih vojnika na ulici maltretirala zbog njegove bošnjačke nacionalnosti. Od zadobijenih povreda Srđan je pao u komu i nekoliko dana kasnije, 27. januara 93. godine, podlegao povredama. Umro je sa 26. Iako je u Italiji video i naracija pjesme o Srđanu Aleksiću bila na crnogorskom jeziku, Bibić-Šabotić kaže da je to dokaz da jezičke barijere ne postoje kada se poezijom promovišu univerzalne ljudske vrijednosti.
Ja sam upravo uzela Srđana Aleksića kao temu vjerujući da je on taj koji bi na najbolji način prezentovao mir u svijetu. Jer ako bismo se svi borili za drugu vjeru, naciju, zasigurno ne bi bio ni ratova, ni mržnje, ni svega ovoga što se dešava danas u svijetu.
Profesorica Rožajske gimnazije Mirsada Bibić-Šabotić je inače za svoj rad nagrađena i najvećim državnim priznanjem Oktoiha, laureati i nagrade Iskra, koja se u Crnoj Gori dodjeljuje pojedincima koji se ističu u humanitarnom radu. Šabotićeva smatra da ne postoji bolji primjer za promovisanje mira i tolerancije i različitosti od mladića koji je dao svoj život za drugoga, da u jednom vremenu ratnog bezumlja pokaže kako se čovjek brani od čovjeka. Pošto je ona u Italiji na konkursu predstavljala i državu Crnu Goru, napominje.
Iako Srđan Aleksić nije iz Crne Gore, iako čovjek Alen se mislim zvao, koji je bio žrtva, kojom je Srđan sačuvao život, iako oni nisu bili iz Crne Gore, ova pjesma za mene predstavlja simbol Crne Gore.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kako je to kada u trećem dobu imate istu onu glad za znanjem kao neko ko upisuje studije ili želi da se usavrši u nekoj oblasti? Priča o penzionerima koji žele da ovladaju vještinama rada na računaru i upotrebe interneta, te njihovim motivima da se prihvate tog izazova, donosi nam Predrag Tomović.
Motivi su im različiti, ali ostavljaju utisak da su odlučni da nauče da koriste internet za ono što ih zanima. A zanima ih dosta toga, kažu nam polaznici kursa Mila Ostojić i Vojo Milošević.
Vola bi o književnosti, čitanje novina, muziku, pa da umjetnost, nešto iz umjetnosti ovako. Još dok sam bila dijete, imala sam tako majku, da kažem pametnu. Uvijek je govorila, čitaj bilo šta, nemoj mlati praznu slamu.
Čovjek koji, da kažem, je fizički i duhovno svjež, ima vječitu glad za nečim novim, nesaznatim, nespoznatim, i samo je to za mene jedan mali izazov.
Na času kojem smo prisustvovali, tema je bila kako koristiti Word. Iako se prvi put susreće sa tim programom, Dari Sekulović nije izgledao komplikovano.
Meni, pošto nisam ja nikad na daktilografsku mašinu radila, ovo mi je sasvim prirodno, onako i prihvatljivo, nije teško.
Kakva je atmosfera?
Super, vidim da su svi zainteresovani, vole da shvate ovo o čemu pričamo. Ko se bolje snalazi, nekome do sebe malo pomogu.
I sad je trebalo da izvježbamo ono što smo radili prošli put, da promijenimo veličinu stola.
Dari i drugim starijim sugrađanima predaje Damira Kalač iz Biznis Akademije Vijesti, koja ističe da je zadovoljstvo raditi sa, kako kaže, veoma zainteresovanim učenicima.
Ja već sad vidim da su oni stvarno se prijavili za ovaj kurs zato što stvarno žele da nauče nešto. I rade, kažu mi, vježbali su, znači ovih dana dok se nismo vidjeli, oni su i nešto vježbali, pitaju me, postavljaju stalno pitanja, vidim da imam i postoje ono, različite su i motivi, ali jednostavno motivisani su da nešto nauče. Govore mi kao da se meni pravdu i zašto to nisu dosta uradili, ali Bože moje, kad god, sjajno je da ljudi shvate bilo kad u životu da im nešto treba, o čemu god da se radi, kakva god da je vještina u pitanju, posebno evo danas računari, da može čovjek sebi da olakša život.
No među polaznicima kursa ima i onih koji su radno aktivni u sedmoj deceniji, poput Stojana Kralja, koji nam dok pedantno u svojoj svesci zapisuje svaki detalj o Word programu, kaže da je uključen u porodični posao oko proizvodnje uniformi, gdje uz njega glavnu riječ ima njegova kćerka.
I onda treba pisati mailove, te vamo tamo, ja ono pomognem kćerki, bar one osnovne stvari, da nju rasteretim. I da ja mogu da uđem na internet konkretno, da vidim neke druge firme koji su modeli vamo tamo, da ja, pošto ja proizvodnje. Kupio sam ja jednu knjigu juče u centru u onoj biblioteci, osnovi za starije ljude. Ili ga uči ili ga ne uči.
I dok pojedini penzioneri u Crnoj Gori tek ovladavaju prvim vještinama interneta, čini se da i tekako prate trendove u modernim tehnologijama, pogotovo kada su mobilni telefoni u pitanju. Kako nam kaže Persa Spajić iz Zemtel kompanije, koja je i došla na ideju da penzionere obučavaju za internet, oni više ne žele da koriste stare modele mobilnih telefona sa klasičnom tastaturom.
Penzioneri žele i Androide, i internet, i obuku na računarima, i iz svega toga, naravno, razvila se i ova priča i ova ideja.
Organizatori najavljuju da će od nove godine, osim Podgorice, ovakvi kursevi za penzionere početi i u drugim crnogorskim gradovima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska je po 6 do 8 parametara lošija od evropskog prosjeka kada je riječ o pušenju, alkoholu i konzumaciji narkotika kod 16-godišnjaka, upozorava najnovije evropsko istraživanje provedeno u 35 država. Alarmantni podaci o tome da je Hrvatska na neslavnom 6. mjestu među 50-ak evropskih gradova po potrošnji ekstazija odnose se na odrasle. Eniš Zebić.
Hrvatska već 20 godina provodi ESPAD istraživanje o pušenju, alkoholu i uzimanju droga među mladima. Ovoga su puta uključena i pitanja o korištenju interneta i online igricama i klađenju, a u istraživanju je sudjelovao 2558 učenika hrvatskih srednjih škola koji su u kalendarskoj 2015. navršili 16 godina. Hrvatska koordinatorica ESPAD istraživanja Iva Pejnović-Hranelić.
33% mladi izjavljuje da je pušilo u posljednjih 30 dana, 92% je pilo alkohol u životu, 55% u posljednjih mjesec dana, 47% je pilo 5 ili više pića u jednoj prigodi u posljednjih 30 dana, što nas izuzetno brine i Hrvatska je po tom indikatoru na visokom 5. mjestu. 23% je izjavilo da je barem jednom u životu probalo drogu, a 22% je uzalo kanabis barem jednom u životu.
7% između ispitanih 2500 16-godišnjakinja i 16-godišnjaka probalo je jednom u životu neko od novih psihoaktivnih droga, a 25% različite inhalate. U Hrvatskoj je zabilježen trend porasta dostupnosti kanabisa, upozorava koordinatorica Pejnović-Franović.
Pa tako, u 95. godini 19% učenika je bilo izjavilo da bi lako i vrlo lako mogli nabaviti kanabis, a 2015. godine njih 42%.
Međutim, po konzumaciji droga u toj populaciji Hrvatska je ispod ESPAD-ovog prosjeka. Trećina ispitanih učenika su trenutni pušači, odnosno pušili su u posljednjih 30 dana i tu je Hrvatska više od ESPAD-ovog prosjeka od 21%. Udio svakodnevnih pušača pada, ali sporije nego u drugim ispitivanim državama. U korištenju raznih kombinacija sedativa, alkohola i analgetika Hrvatska je po ovom ispitivanju ispod ESPAD-ovog prosjeka i u stalnom padu. U dijelu istraživanja o korištenju interneta došlo se do zabrinjavajućih podataka. 82% učenika, odnosno 86% učenica najviše vremena provodi na internetu, najviše na društvenim mrežama. Drugo je po zanimljivosti tjelesno vježbanje, 52% učenika i 23% učenica i igranje kompjuterskih igrica sa 44, odnosno 9,5%. Čitanje kao omiljeni način provođenja slobodnog vremena navelo je 2,6% 16-godišnjaka i 8% njihovih vršnjakinja. Ovi podaci o niskoj zastupljenosti narkotika kod adolescenata nikako se ne uklapaju u najnoviji istraživanje otpadnih voda u 50-ak europskih gradova, gdje je ispalo da je Zagreb po količini ekstazija na visokom 6. mjestu. Najistaknutiji hrvatski stručnjak za ovisnosti Slavko Sakoman dao je objašnjenje.
U Zagrebu je bitno povećana konzumacija ekstazija. Ekstazi nije samo prisutan kao droga za bolje raspoloženje i zabavu kod tineđera, nego i kod ljudi visoko obrazovani, pa čak i kod liječnika. Zašto je on dostupan? Opet je stvar permanentnog istraživanja, praćenja i poduzimanje mjera od strane represivnog aparata.
Zajednički zaključak i za mlade i za stare, najbrži put prema smanjenju ovisnosti je smanjenje dostupnosti alkohola i narkotika. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Na kraju o zločinu koji je šokirao javnost u Srbiji. Novosadska je policija identifikovala trojicu 12-godišnjaka koji su osumnjičeni da su ubili beskućnika Dragutina Todorčevića tako što su ga zapalili. Kako iz Novog Sada javlja Norbert Šinković, osumnjičena djeca puštena su nakon saslušanja jer kao maloljetnici ne podliježu krivičnoj odgovornosti.
Maloljetnici, prema navodima medija, utorak ujutro zapalili su karton i dušek na kom su ležali beskućnici. Vatra je zahvatila odeću preminulog koji je od zadobijenih povreda u urgentnom centru preminuo. Policija je nakon što je identifikovala osumnjičene, saslušala ih u prisustvu roditelja. Kako lokalni mediji navode, dečak koji je upaljačem zapalio novine i bacio ih na beskućnike, rekao je u policiji da ne zna zašto je to uradio i nije hteo da neko umre. Psiholog Nikola Samac u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da upravo ovakav iskaz govori o tome da je maloletnik bio vrlo svestan mogućih posljedica.
Deca na tom uzrastu svakako mogu da budu svesni svojih posljedica. Mislim, i kao što ovaj put govori, dete se uplašilo svojih posljedica i pobjeglo sa mjesta zločina. Mislim, iako prema nekim psihološkim teorijama, deca u tom tim godinama još uvijek ne dostižu te nekih stadija abstraktnih operacija, odnosno formalnih operacija, te ne mogu baš u potpunosti da poimaju šta znači smrt, da je nepovratno, odnosno treba još da mogu da poimaju do tada da su ih roditelji naučili tome. Dakle, da prosto nekoga nema, nema ga. Deca tom uzrastu imaju nekakve svoje ideje i koncepte o tome šta znači dobro, šta znači loše. I međusobno oni svi veoma dobro razgovaraju i razmenjuju ideje o tome.
On ističe da u zajednici u kojoj su poremećene vrednosti i raste nasilje, urušen obrazovni sistem ne može mnogo postići, a kao primjer možemo navesti nedavni napad na profesorku u Mladenovcu, gdje je učenik udario profesorku tokom nastave.
To je jako odgovornost i porodice i zajednice, jer detetu ne bi palo na pamet da se zabavlja time što će zapaliti živog čovjeka. Obrazovni sistem se u potpunosti urušio, tako da obrazovni sistem ne može da postavi nikakve standarde, zato što prosto ne smiju. U školi više nema nikakve discipline, tako da nastavnici se da hoće ima su ruke u potpunosti vezane.
Dragana Ćorić iz udruženja Roditelj kaže da je nasilje koje vidimo oko nas zapravo generiše nove oblike nasilja. Ona kaže da ni roditelji se nisu najbolje snašli u ovoj situaciji kada je vrednosni sistem zajednice poremećen.
Deca vide, deca ponavljaju. Prva i osnovna baza bilo kakve vrste kulture, pa između ostalog i bezbednosne, pa i kulturne kulture, jeste porodica. Porodica kao takve negdje ponižena, deca imamo unos. Delovat će zaista komiširano, ali stvarno se iskrenuo društveni sistem vrednosti. Sve ono što je nekada valjalo, sada apsolutno ne. Taj generacijski jaz, čini mi se sada mnogo veći, ima među nama i našim roditeljima kada smo bili u istim tim godinama.
Sociološkinja Milena Vrkapić-Viček ističe da opšte stanje u društvu ima naglašen uticaj na to kako će zajednica da reaguje na nasilje.
Mislim da je nasilje povećano usled prosto društvenih činilaca koji tu igraju bitne uslove, znači od vaspitanja do današnje siromaštva, još jednog društvenog ustrojstva koje se dešava kulturnog miljea. I sa neke treće strane dosta uticaja na pogotovo nasilje u zajednici imaju sami akteri koji već jesu nasilni pa to prenose međusobno.
Beskućnik koji je preminuo bio je korisnik doma u Futogu gde je kao penzioner bio smešten, ali je on prihvatilište ranije napustio. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U radiomagazinu za subotu toliko. Pratite nas i dalje na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.